Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellimlek u nilqek illum biex inkompli ngħaddilek tarif dwar Ferdinand von Hompesch, l-aħħar Grammastru ta' Malta. L-elezzjoni tal-Gran Mastru. Minħabba li Ferdinand von Hompesch huwa l-aħħar Gran Mastru li sejrin nitkellmu fuqu, sejrin nagħtu ħarsa fid-dettall ta' kif kien ikun magħżul Gran Mastru tal-Ordni ta' San Ġwan. Kien kważi dejjem li l-Gran Mastru l-ġdid jażluh 3 ijiem biss wara l-mewt ta' dak ta' qablu. Jekk ikun isir xi dewmien kien hemm il-biża' li l-Gran Mastru seta' jintgħażel mill-Papa flok mill-Kavalliri. Kull elezzjoni ta' Gran Mastru kienet iġġib ħafna spekulazzjonijiet dwar dak il-kavallir li kien se jkun magħżul. Numru ta' kavalliri kienu joqogħdu jduru lil sħabhom u wkoll lil dawk li mhumiex biex forsi jieħdu l-vot tagħhom. Mal-mewt ta' Gran Mastru Malta kienet tkun maħkuma minn fernezija sħiħa. Il-Maltin kienu jkunu ħerqana jistennew min kien se jintgħażel, għax taħt il-kmand tiegħu ikollhom joqogħdu min jaf għalkemm snin. Il-kavalliri kienu jkunu preokkupati bil-kandidat rispettiv tagħhom, bil-ħsieb li taħt il-kandidat favorit minnhom imorru daqsxejn aħjar. Biex isseħħ l-elezzjoni kien hemm bżonn li jsiru ċertu ħwejjeġ biex juru li l-elezzjoni kienet qiegħda ssir kif suppost. Ħadd ma seta' jieħu sehem fil-votazzjoni jekk ma kellux 18-il sena, jekk ma jkunx għamel 3 vjaġġi fuq ix-xwieni tal-ordni, jew jekk kellu xi dejn mat-teżor. Il-lista ta' dawk kollha li kienu jistgħu jivvotaw kienet titwaħħal mal-bieb tal-Knisja Konventwali ta' San Ġwan sakemm setgħu jitresqu l-oġġezzjonijiet kontra xi ħadd mill-votanti. Il-Maltin membri tal-Ordni ta' San Ġwan ġeneralment ma kienux jistgħu jivvotaw, minħabba li kienu twieldu barra l-konfini tal-lingwa li huma kienu jagħmlu parti minnha. Iżda, kif jiġri bħas-soltu, dejjem kien ikun hemm xi eċċezzjonijiet. Wara t-tielet jum mill-mewt tal-Gran Mastru, il-votanti kollha kienu jinġabru fil-Knisja Konventwali biex jisimgħu l-Quddiesa. Ma' tmiem tagħha, il-votanti kienu jirtiraw fil-kappella nazzjonali tagħhom. Hemmhekk kienu jażlu 3 rappreżentanti għal kull lingwa biex it-tmillingwi flimkien ikomplu jivvotaw fl-elezzjoni. B'kollox kienu jkun hemm 24 kavallir. Il-pass li jkun imiss kien biex jintgħażlu 3 membri li kienu jkunu kavallir, kappillan konventwali tal-ordni u servjent tal-armi. Dawn it-tlieta mbagħad kienu jażlu ieħor. U l-erba flimkien jerġgħu jażlu ieħor sakemm fl-aħħar ikun hemm 16-il persuna. Kien imbagħad dawn is-16 li kienu jażlu l-Gran Mastru l-ġdid. L-ewwel 3 membri oriġinali li kienu ntażlu kienu jmorru quddiem il-membri li kienu għażluhom l-ewwel darba u lilhom kienu jħabbru l-isem tal-Gran Mastru l-ġdid. Jekk il-Gran Mastru l-ġdid kien ikun preżenti, allura kien jittieħed biċ-ċerimonji kollha lejn il-palazz. L-ewwel jiem. L Il-Grammastru Ferdinand von Hompesh lanqas madam sena fil-kariga ġdida li nata għax kellu jkun id-destin tiegħu li jitkeċċa mill-gżira Fortizza ta' Malta. Iżda f'dawk ix-xhur li Hompesh saltan f'Malta kien ħasem f'ħafna ċerimonji li għal dak iż-żmien kienu ħaġa ta' kuljum. Xi jiem wara li laħaq Grammastru, Hompesh mar jisma' l-qudies fil-Kunvent tas-Sorijiet ta' Santa Marija Maddalena. Il-jum kien 22 ta' Lulju, jum il-festa tal-Qaddisa. Wara l-Qaddisa kien ippreżentat bukket fjuri. L-għada żar il-Knisja tal-Karmnu, fejn sema Qaddisa li kienet bil-festa tal-Madonna. Kien mil-qoh ferm tajjeb u anke l-qniepen tal-Knisja tal-Belt Valletta kienu ndaqqu kollha. Bħala ringrazzjament li kien sa felet Gran Mastru Tedesk, il-Kavalleri tal-Lingwa Bavarjana, fis-26 ta' Lulju għamlu mixela bil-fjakkoli. U l-għada saret qudisa solenni. Il-Grammastru l-ġdid kompla biżjarat tiegħu. Fit-30 ta' Lulju żar għal darb'oħra l-Knisja tal-Karmelitani tal-Belt fejn attenda l-qudisa li saret f'ġieħ San Luigi Gonzaga. Fl-aħħar tal-istess xahar assista l-qudisa li saret f'jum il-festa ta' San Ignazio Loyola, il-fundatur tal-Ġiżwiti. Zjara oħra saret fit-2 ta' Wissu fil-Knisja Zejra ta' Santa Barbara. L-istedina kienet saret mill-Gran Kommendatur u l-Bombardieri. Tkanta tedejum, ġew sparati tiri mill-artillerija u l-Gran Mastru Hompesh ippreżentawlu bukket fjuri. Titli ta' belt lil... Diġa rajna kif il-Grammastri Pinto u Darawan taw it-titli ta' Belt Pinto u Belt Roan lil-ħal-qormi u ħaż-żebbuġ. Wieħed jista' jsemmi wkoll il-fatt li qabilhom fil-Furjana, jiġifieri dik iż-żona fejn kienu bnew is-swar fuq il-pjanti tal-perit militari Pietro Paolo Floriani, il-Grammastru de Vilena kien approva l-permess għall-bini ta' djaru l-lokali sejjaħ ukoll Borgo Vilena. Iżda bla dubju ta' xejn, l-aktar Grammastru li baqa' marbut ma' loti ta' dawn it-titli onorarji u Hompesh, li ta' titli ta' belt li l-mhux anqas minn 3 irħula Maltin f'anqas minn 4 xhur. Hawn irridu nenfasizzaw li dal-Grammastru kien jieħu kull opportunità li tinqala biex iżomm kuntatti mal-Maltin u jingħad ukoll li kien jaf jitkellem bil-Malti. Jista' jkun li b'hekk kien qed ipatti għal xi nuqqas ta' sigurtà li forsi kien qed iħoss bin-nuqqas ta' lejaltà ta' wħud mill-membri tal-ordni. Hompesh ipprova jattendi għal festi titulari kollha li ġew ċelebrati tul il-ħakma qasira tiegħu, festi li dak iż-żmien kienu jkunu ċelebrati fil-jum liturġiku propju. Meta ma setax imur kien jibgħat floku xi membri tal-Kunsill tal-Ordni u joffri xi flus biex jitqasmu lill-fqar. Hekk naraw li billi l-festa tan-naxxar kienet taħbad ma' dik tal-isla, il-Vitorja, allura n-naxxar mar fl-24 ta' Settembru għall-festa ta' San Vitor. Minħabba l-maltemp ma setax imur ħal safi għall-festa ta' San Pawl fil-25 ta' Jannar 1798. Bat l-apologiji tiegħu lill-Kappillan Dun Vitor Kutajjar flimkien ma' 250 skud biex jitqasmu lill-foqra u ħalla żjara tiegħu għal ħadd fuq lejt il-kbir. Ħaż-żabbar. Il-festa tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħaż-żabbar insertat fl-10 ta' Settembru u l-Kappillan Dun Karlu Karwana stieden il-Hompesh għall-qudisa solenni. Il-Grammastru aċċetta u saru preparamenti kbar biex il-qoh kif jixraq. L-aħjar ornamenti u damask tal-ħarir fil-Knisja, tron bil-kanopew fuq ix-xelluk tal-Artal Maġġur, dekorazzjoni tat-toroq u wark trionfali tal-injam l-inkera l-okkażjoni. Dak iż-żmien Ħaż-żabbar kellu popolazzjoni ta' kważi 2600 ruħ. Meta l-Grammastru wasal rib Ħaż-żabbar, ir-raħala waqfu il-karrozzella tiegħu. Warbu iż-żwiemel u huma stess ġibdu l-vettura fir-raħal. Wara li attenda l-qudisa, il-Kappillan Karwana ta' rigal il-Hompesh, bukket fjuri tal-Ganutel. Il-Grammastru reċiproka b'somma flus għal-fqar. It-tluq ta' Hompex kien akkumpanjat minn daq ta' Niepen, sparar ta' Maskli u Sufarelli, ħafna ċabċib u ferħ ġenerali. Il-Kappillan u l-Poplu Zabbari ħadu din l-opportunità biex jitolbu l-Grammastru ħalli raħalhom jingħata titlu ta' Belt Hompex sabiex din l-okkażjoni tibqa' mfakra għal dejjem. Il-Grammastru aċċetta mill-ewwel u f'digritt tal-14 ta' Settembru 1797 ħaż-żabbar ingħata t-titlu ta' Grazzjoża Ċittà Hompex. Din l-għotja intlaqet tajjeb u dan it-titlu beda jintuża f'dokumenti bħalma huma r-reġistri tal-Mamudija, Griżma u Żwieġ flimkien ma' testmenti u atti notarili. Mal-ewwel ġie l-ħsieb li itellgħu monument biex titfakkar din il-ġrajja, iżda l-proġett kellu jitħalla għal xi żmien minħabba taqlib politiku fil-pajjiż li ra suċċessivament f'temp ta' sentejn lill-Kavalleri u lill-Franċiżi jitkaċċew minn Malta u lill-Ingliżi jieħdu posthom fl-1800. Fl-1801 imbena Ark Trionfali Sempliċi fuq il-post fejn iż-żabbarin kienu laqgħu lill-Hompex, li sar magħruf bħala bib is-sultan u llum bħala bib Hompex. Fil-Mużew tas-Santwarju ta' ħaż-żabbar għad hemm diversi rikordji ta' Hompex. Arloġġ Malti bl-arma tiegħu li x'aktarx u xogħol l-arloġġar Malti Salvatore Mikallef, żewġ pitturi fuq l-injam li juru lil San Juan Battista u lil San Paul, u suġġetta sabiħa li ngħatat biex tintuża l-vjatku tal-morda. Jista' jkun ukoll li Hompex kien irregala tużana vażuni tal-porċellana. Ta' min iżid li l-uniku monument li hawn Malta li Grammastru Hompex u wieħed riċenti li sar b'inizjattiva tal-Kunsill ta' ħaż-żabbar fl-1993 xogħol l-iskultur Awċi Alfred Camilleri Cauchi. Iż-żejtun. Waħda mill-purċissjonijiet qodma u tradizzjonali Maltin hija l-purċissjoni ta' San Gergor, li għalija dari kienu jattendu numru kbir ta' nies minn Malta kollha. Bdiet issir snin kbar ilu u kienet dejjem tispiċċa fil-parroċċa taż-Żejtun. Kienet issir nhar 12 ta' Marzu, jum San Gergor Papa, u fija kien jieħu sehem l-kleru kollu ta' Malta. Tant kienet popolari din il-purċissjoni li fil-kidba ta' Żwieġ l-Arus kien wiegħed lill-Arusa li jieħodha biex tara din il-purċissjoni. Mhux l-ewwel darba li l-istess Grammastri fost pompa kbira kienu jkunu mistiedna fiż-Żejtun biex jattendu għal din il-purċissjoni. Il-Grammastru Perello saħan sitra kellu dar kbira fit-triq li minna kienet tgħaddi din il-purċissjoni. Din id-dar imżejna b'gallerija sabiħa bl-arma tal-Grammastru għada teżisti sal-lum. Erba xhur wara li laħaq Grammastru, Darwan kien mistieden mill-bali Fradon Nikolas Abride Scaglier edamata fid-dar tiegħu taż-Żejtun, fejn ingħata merħba kbira u saritlu festa mill-aqwa meta assista l-purċissjoni tas-sena 1776. Waqfu Ark Trionfali kbir biex żgur ma tintesix l-ewwel ħarġa pubblika fil-kampanja ta' Darwan. Dakinhar ħarġu wkoll ħafna poeżiji sbieħ u għadna nistgħu naqraw sunett minnhom fil-Mużew tal-Knisja Parrokjali taż-Żejtun. Darwan ukoll kellu dar fiż-Żejtun f'dik il-pjazza li llum hi msemmija għal Gergor Bonnici. Il-Grammastru Hompex ġie mistieden iż-Żejtun għal festa ta' Santa Katerina fil-25 ta' Novembru 1797. Saritlu laqgħa kbira mill-kleru u l-poplu tar-raħal. U għal din l-okkażjoni ġi stampatu kol sunet kollu tifħil il-Grammastru. Wara li għaddit il-festa saritlu talba miżwieten u l-Kappillan Dun Giacomo Michele Tortella biex jolli r-raħal tagħhom għad-dinjità ta' Belt kif kien għadu kemm għamel il-ħaż-żabbar. Fis-supplika li saret naraw miktub li iż-Żejtun kien wieħed mill-eqdem parroċċi mwaqfa f'Malta li kellhom id-dejma u li kienu jgħixu fih madwar 6,000 persuna. Din l-aħħar raġuni tfakkarna fit-talba li kienet saret minn ħall-qormi fl-1743 meta ngħatat ċifra akbar tal-popolazzjoni milli fil-fatt kien hemm nies jgħixu hemm. Iż-Żejtun għamlu l-istess, għax fraħalhom il-popolazzjoni kienet ta' madwar 4,600 ruħu mhux 6,000. iżda minn kejja dan it-talba tagħhom xorta waħda ntlaqet għalkemm mhux immedjatament. Infatti naraw li l-approvazzjoni tal-Grammastru Hompesh taħt il-firma tal-Udditur tiegħu Zammit inħarġet ċar wara jiġifieri fit-30 ta' Diċembru 1797. L-isem li approva żejtun kien ċitta Biland. Ta' min iżid li Biland jew Beland ġej mill-kunjom Bajland li kien kunjom it-tzija ta' Hompesh Isabella li ju kien iqisha ħadet postommu meta din mietet feta bikrija. U s-sġiwi. Ħdax il-jum wara l-miġja tal-Grammastru Hompesh fiż-żejtun, insibuh fis-sġiwi. Is-sġiwi jagħmlu l-istess bħal żwieten u stednu għall-festa tat-titular tagħhom San Nikola ta' Bari fis-6 ta' Diċembru 1797. Bħalma ġara qabel, kif diġà rajna, il-Kappillan Dun Salvatore Corso u l-poplu tas-Siġġiewi li dak iż-żmien kien ilaħħaq il-fuq minn 2850 ruħ ħadu l-opportunità biex talbu li raħalhom ukoll jingħata d-dinjità ta' belt. Din it-talba intlaqet ukoll u fit-30 ta' Diċembru, jiġifieri fl-istess jum li ngħata din id-dinjità liż-żejtun, is-Siġġiewi wkoll ġie mogħli għall-grad ta' belt bl-isem ta' Ċitta Ferdinand, isem li ssuġġerew is-Siġġiewin stess. Illum m'hemm xejn fis-Siġġiewi li tfakkar din iż-żjara ta' Hompesh għajr triq imsemmija għalih. Kuntatti Russi. L-ftehim li kien sar mir-Russja fi żmien Deroan ġie ffirmat fis-7 ta' Awwissu 1797 mill-Grammastru Ferdinand von Hompesh. Bħala rikonoxxenza lejn il-Gżar Pawlu l-ewwel, il-Grammastru u l-Kunsill qablu li kellhom jagħtuh xi regal. Barra li kienu tagħu it-titlu ta' protettur tal-ordni, irregalawlu wkoll 3 slalep tad-deb li sa dakinhar kienu jinstabu fil-Kappella tal-Madonna ta' Filermo fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. Dawn is-slalep kienu rikordi ta' 3 grammastri eroj fl-istorja tal-ordni li kienu dobu Sonvijer, Lilla Dam u La Vallet. Rigward ir-rikordji tal-Lilla Dam u tal-La Vallet naraw li kienet verament ħasra li dawn kellhom jittieħdu minn din il-kappella biex jingħataw lill-gżar Russu, meta tqis li sa minn meta kienu tpoġġew hemm qatt ma kienu tneħħew minn postom. Dawn kienu nataw nhar is-7 Ottubru 1797. Dawn ir-rigali flimkien mat-titlu ta' protettur tal-ordni ingħataw lil Pawlu l-ewwel nhar l-10 ta' Diċembru 1797 mill-Ballijo Litta fil-belt ta' San Pietroburgu. Naturalment kull mossa li kienet issir f'Malta rigward ir-relazzjonijiet diplomatiċi bejn l-ordni u r-Russja kienet tkun irrapportata mill-Konslu Franċiż f'Malta lis-superjuri tiegħu ġewwa Franza. Din il-ħbiberija kienet infatti waħda mir-raġunijiet għaliex Napoleon attakka Malta. Għax beża li setgħu jaslu qablu l-Ingliżi, l-Awstrijaċi jew ir-Russi. U din kienet ukoll biss skuża għax skontu ir-Russi rridu jiddominaw il-Gżejjer Maltin. In-nobli. Ġieli kellna l-okkażjoni li ngħidu li l-Maltin ma kinux aċċettati biex jidħlu membri tal-Ordni ta' San Ġwan. Iżda numru ta' Maltin tħallew jidħlu bħala qassisin kif ukoll bħala kavalliri tad-devozzjoni. Naturalment b'daqshekk l-Ordni qatt ma kien se jħalli l-Maltin jidħlu b'numru kbir minħabba l-biża li jekk ikunu huma l-aktar numerużi ikunu jistgħu jieħdu l-amministrazzjoni tal-Ordni f'idejhom. L-ewwel nobli li kien tħalla jidħol bħala kavallier kien Silvestru Fiteni. Dan kien fis-sena 1656, meta waqqaf ukoll kommenda li kienet tirrendi 400 skud fis-sena. Tifkira ta' fitani jinsibuha fil-kappella ta' San Silvestru fil-Mosta li nbniet fil-1664. Fil-fatt, fil-faċċata tal-kappella, hemm l-arma tal-familja Fitani u kitba li tgħid il-Kavallir Silvestru Fitani mir-raba' xahri jagħti u jiddedika lil San Silvestru din il-kappella fl-1664. Taħt il-kwadru titolari li huwa attribwit lil Stefano Erardi hemm kitba li tgħid hekk. Lil San Silvestru protettur tal-familja Fitani, il-kavallir kommendatur fra Silvestro Fitani, Malti nobli fundatur, b'qima reliġjuża għamel fis-sena tas-saħħa 1665, id-disa sena tal-kommenda, is-67 sena ta' ħajtu. Il-fuq mill-kwadru hemm l-arma ta' Fitani, urħama li tgħid l-istorja kollha, li nħal miż-żwieġ u sar kavallir tal-Kastellinija ta' Imposta. Li waqqaf il-kommenda lih u għal-kavalliri li dan twettaq permess apostoliku fl-1657 u li jimbagħad bena l-kappella fl-1664. Matul is-seklu 18 meta l-Grammastri kellhom relazzjonijiet aktar tajbin mal-familji nobli, kien hemm numru ta' Maltin li ddaħlu fl-ordni. L-aħħar wieħed li ġie moti jit-titlu ta' kavallir ta' devozzjoni kien in-nobli Paolo Parisio Muscati. Kien ingħata salib tad-deb mingħand il-Grammastru Hompex fl-1797. Ta' min jgħid li dan l-istess Paolo Parisio Muscati kellu id-dar tiegħu fil-Belt Valletta fi Triq il-Merkanti, fejn fl-istess palazz Napoljun għadda s-seba' tiem li dam hawn Malta. Minħabba l-għajnuna li tal il-Maltin matul l-imblok tal-Franċiżi, kif ukoll l-għajnuna tiegħu lill-awtoritajiet Ingliżi fl-ewwel snin tagħhom f'Malta, in-nobli Parisio Muscati kien fost l-ewwel li ngħata l-unur li jkun membru tal-Ordni ta' San Giorgio San Michele. Membru ieħor tan-nobiltà li kellu konnessjonijiet diversi mal-Grammastru Ferdinand von Hompex kien wieħed tal-familja Fontani. Din il-familja kienu mitħla sew ta' numru ta' kavalliri minħabba li kienu joffru servizzi bankarji l-aktar ta' self ta' flus. Wieħed minn dawn il-kavalliri kien il-Baruni Hompex, li sena qabel ma tkeċċa minn Malta minn Napoljun eżattament fis-6 ta' Lulju 1797 kien issellef 20,000 skud minn din il-familja. Il-kundizzjoni kienet li Hompex kellu jħallas din is-somma meta kienet tintalab lura bl-interessi b'kollox. Ma jimx għalfejn wieħed jgħid li dan kien self li qatt ma kien ġie imħallas lura. Muniti. Matul il-ħakma qasira ta' Hompex, iż-żekka baqgħet taħdem. Unħarġu muniti tal-15 u tal-30 tari li juru bost tal-Grammastru fuq naħa u l-arma tiegħu fuq l-oħra. Inħarġu wkoll muniti tal-20 skud li fuqhom biżbal ġiet stampata s-sena 1778 minn flok 1798. Inżidu li fil-ħakma qasira ta' sentejn mill-Franċiżi għamlu użu miż-żekka ta' Malta minn fejn ħarġu aktar biċċiet tal-flus tal-15 u tat-30 tari bil-wiċċ ta' Hompex fuq il-muniti. Ta' 30 tari kellhom tikka jew quddiem imnieħru jew taħt il-bust biex jarfuhom mill-muniti oriġinali tal-ordni. Il-muniti ta' 15 il-tari ma kellhom ebda marka. U jikkalkulat li b'kollox il-Franċiżi ħarġu muniti bħal dawn għal valur ta' aktar minn 311,000 skud. Spiji u konfoffi. Diġa rajna kif fl-1789 bdiet ir-Rivoluzzjoni Franċiża kontra l-monarkija tal-pajjiż. Kif din ir-Rivoluzzjoni rnexxiet u bdiet bil-mod il-mod tinfirex f'pajjiżi Ewropej. Fejn l-ebda pajjiż ma baqa' kwiet. Tista' tgħid li l-Ewropa kollha sfat attakkata mill-armati Franċiżi fosthom dik ta' Napoljun. U kull fejn rebaħ ħataf ir-rikkezzi u ġarrhom lejn pajjiżu. Ħatef ukoll l-artijiet u l-proprjetà kollha tal-Ordni ta' San Juan fil-pajjiżi okkupati. Naturalment dan kien ifisser telf ta' flus all-ordni u fl-istess ħin anqas flus x'intefqu fuq kwalunkwe proġett f'Malta. Il-beraq fuq l-ordni ta' San Juan kien ilu li beda jidher. Matul l-aħħar snin tal-ħakma tal-Gran Mastru Emmanuel de Rohan Polduc, numru ta' Maltin inkoraġġiti minn xi kavalleri Franċiżi bdew iħejju pjan biex jieħdu l-pajjiż taħt idejhom. U wara li jitkeċċa l-ordni minn Malta kellhom jistiednu lir-Repubblika Franċiża biex tieħu Malta taħt idejha. Dawn il-Maltin, l-aktar nies tan-negozju professjonisti, kienu xebgħu għal kollox mill-ħakma tal-ordni li kienet ferm awtokratika. Sa fl-aħħar snin tas-seklu 18, l-ordni kien immexxi minn nies korrotti għall-aħħar u dan huwa fi kliem kavallir stess. Allura id-diżapprovazzjoni tal-Maltin kienet akbar. Il-konfoffa iżda kienet inkixfet u fost dawk li nqabdu nsibu lil Mikel Anton Vassalli u lil Ċensu Barbara. Fil-waqt li Vassalli kien instabħati u ġie kundannat għall-mewt, lil Ċensu Barbara u numru ta' Maltin oħra kienu kundannawhom mal-eżilju perpetwu. Xi Maltin oħra li kienu mseħbin fil-konfoffa kienu ġew eżiljati għal diversi snin, min għal-10 u min għal-sena. Wieħed jista' jgħid li dawn it-tagħlim kollha ritornaw lejn Malta ma' Napoleon Bonaparte meta dan invada l-Gżejjer Maltin fl-1798. Mikel Anton Vassalli safa mitfuħ f'ċella għall-omru minn flok majna tal-mewt. Dan sar fuq l-ordni tal-Gran Mastru de Rohan. Meta laħaqhom pex, Vassalli jingħata taqsxejn tal-libertà, għax il-Gran Mastru l-ġdid ordna li l-priġunier seta' joħroġ minn ġo ċella tiegħu. Iżda ma setax joħroġ mill-forti di Kazli fejn kien maqful. Inħeles mal-miġġa tal-Franċiżi f'Malta. Il-Franċiżi kellhom kollaboraturi f'postijiet importanti fil-gvern. Fl-aħħar tal-1800, il-Balliu de la Tour du Pin isemmi lil dawn li ġejjin. Bosredon Ranzinġat, direttur tal-finanzi, il-Kommendatur Fay, direttur tal-fortifikazzjonijiet, il-Kommendatur de Bordonenke, Spanjol, li kien kmandant tal-ortellerija u l-imħażen tal-porvli, ecc., u s-servjent tal-armi Tussar, l-inġinier Ewlini. Minn dawn insibu li Fay, Tussar u Bordonenke kienu wkoll membri tal-Kongregazzjoni tal-Gwerra. Kienu mdaħlin wkoll xi kappillani konventwali, fostom Brovar, Fren, Beaufort, Libreri u Belgrand, li ħu kien Vaubois, wieħed mill-ġenerali ta' Napoleon Bonaparte. Napoleon ma qatt jistenna t-tarif tal-Maltin u tal-kavalliri ħbieb tiegħu biss. Beda jipprova jara u jagħmel minn kollox biex il-Gżejjer Maltin ikunu fideh mill-aktar fis possibbli. Infatti naraw li fit-13 ta' Settembru 1797 Napoleon kiteb lill-Ministru Franċiż għall-Affarijiet Barranin Charles Talleyrand fejn qallu li bil-Gżejjer Maltin f'idejhom flimkien ma' xi Gżejjer Mediterranji oħra il-flotta Franċiża tkun tikkmanda l-Mediterran kollu. Dan jindika b'mod l-aktar ċar li Malta kienet pedina importanti fil-pjan Franċiż għad-dominazzjoni sħiħa tal-Mediterran. Iżda da ma kienx biżejjed. Fis-27 tal-istess xar, kiteb lid-direttorju eżekuttiv ta' Franza fejn talab li jkompli jżomm l-ispiji tiegħu f'Malta kif ukoll li ħalluh jimxi bil-pjani tiegħu li hekk kif iħoss li l-waqt ikun tajjeb jaħta fil-Gżejjer Maltin qabel ma kienu jilħqu l-Ingliżi jew xi ħadd ieħor. Fit-3 ta' Ottubru tal-istess sena, il-pjan ta' Napoleon kien ġie approvat mid-direttorju eżekuttiv ta' Franza. Fl-24 ta' Diċembru wasal f'Malta Pusljeg b'numru ta' messaġġi għal ħbieb ta' Napoleon u biex jipprepara l-aħħar irtokki qabel il-wasla tal-Franċiżi. Barra dan kollu, numru ta' kavalliri Franċiżi li kellhom karigi importanti fiħda l-ordni bdew ixerdu numru ta' xnijat li ħadd mill-pajjiżi Ewropej ma kien se jindaħal jekk Malta taqa' taħt il-Franċiżi. Anzi, kien hemm ukoll xnija li Spanja ma kienitx kontra li l-Gżejjer Maltin ikunu taħt il-ħakma Franċiża. Lilhom pex stess simlewlu rasu li bħalma ħadd mandaħal biex jiddefendi l-artijiet tal-Papa meta dawn sfaw attakkati mill-Armata Franċiża, wieħed ma kienx jistenna li kienu se jindaħlu biex jgħinu lill-Maltin. Kien f'kelma waħda perjodu ta' taħwit iżda fl-istess ħin kien il-preludju ta' avvenimenti mill-aktar importanti fl-istorja tal-Gżejjer Maltin. Sejran Temm il-rakkonti jgħawni l-lum, nissokta fil-programm li jmiss. Grazzi u saħħa.